gepler adatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde okuzularymyz Azatlygyň web sahypasyna Türkmenistanly ýaýlaryň sürüjilik şahadatnamasyny almakda çekýän kynçylyklary, häkimiýetleriň Vietnam sürüjilerini öňünde döredýän emel kynçylyklary barada habarmady köp okapdyrlar. Lewapdy täzeli lüjesi bolan ulug helakçylygyna bir maskaladan 5 adamyň helak bolmagy barada beren habarmady hem köp okalypdyr. Öňkü prezidentiň we häzirki prezidentiň kakasynyň teklibi esasynda olar hut onuň öz başlangyjy bilen iki palatalı bolan türkmen parlamenti ýene iki palatalı ulgama dolanýar. Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrylan halk maslahaty bolsa gaýtadan esaslandyrylýar. Bu habar hem adatlygyň web sahypasynda iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Balkan sevtinin mecidlerine hasav alınan oğurluk kadisaları, Kazakistan'ın konstitusiya kadiyetinin önkü prezident Nursultan Nazarbayev'i elbası oruğundan mahrum edenini varada kavarmız hem in köp okonunların sanığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlığın web sahipasında çap edilen kavarları okap, öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza çağırıyarız. Hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň iýil arasyny çäreçiler diýilýän raýatlary bagtly durmuş wagtlaryna ulanmak praktikasynyň ýaş prezidentiň dolanyrsatsyny täze bir talap bilen baýlaşdyrylanlygy. Dawaralara gatnaşdyrylan aýarlaryň ýaşlarynyň 40-dan geçmelilerligi habar berilýär. Emma bu talabyň ýurtda 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri baş şäherçileriň hatarynda bolan denanlara degişli diýýä derligi belli däl. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Günnogur Seftin Administrativ Merkezinin resmiler üstümüzde kilin duvamını esirecek köpçülük çarelerine katnaşmağın tertib bilen bağlı kevr tədi ütkötmeleri ıqlan ediyerler. İdara kərhanaların yolbaşlarına köpçülük çarelerine aynıklı ve sayıvanlı katnaşmak qadağın ediliyer. Şeride mundan velak çarelere dine 40 yaşı yetmedik zinanların katnaşmalıdığını utalyar. Hakimiyetler beylik kevr uğurlar bilen bir xatarda yeni bir gedek ayal gidilere göze uçuluk meselelerini ünlü çekerler. Türkmenabad'ın şehir hakimliği 12. yanvarda üstümüzdeki yılın köpçülük çarelerini ara alıp masalatlaştı. Yığınakta yılın devamına geçirilecek köpçülük çarelerinin tertibi bilen bir xatarda beylik kevr meseleler. Şolsanlı hakimiyetlerin ayal gidilere değişli milli lüvas talapları yeni bir gedek nıqtaldı. 12-nji ýanwarda Türkmenabat şäher häkimliginde uly ýygnak geçirildi. Duşugy döwlet edara karhanalarynyň işgärleri we ýolbaşçy düdümleri gatnaşdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Ýylyň dowamyna geçiriljek köpçülük çäreleriniň guramçylyk işleri şol bir wagtda edara karhanalarda aýal gyýlaryň öýlerini alyp barşyna gödäwçilik meseleleri ýygnagyň gün tertibine girdilen esasy ugurlar boldy. Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen resmileri her ýyl baş maksady döwlet siýasatyny mahabatlandyrmakdan we wagt etmekden ibaret bolan köpçülük davralarının tertibini tasdiqlaýar. Şeýle davralara büdjet işgärleri köplenç mejbur gatnaşdyrylýar. Türkmenabadyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnaga gatnaşyjylar öňkü ýyllardan tapawutlylykda bu ýyl has köp çäreniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Duşugyň dowamyna davralaryň guramçylyk işlerinden bir hatarda edara karhanalarda aýal gyýlaryň iş ýerlerini ödlerini alyp barşlaryna gödäwçilik meselelerini hem seredildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmen häkimetleri hususan soňky bir ýyl töwereg wagt bäri zinan raýatlary olaryň iş yerlerini ödlerini nähil alıp barmaldıklarını, nähil eyniş geymeldiklerini, haysi gözöllük feriştelerinden peydalanıp ödlerini, nähili serencan bermeldiklerini gödövçülük etmegi mühüm zirurluk hataplayar. Türkmenabatda geçirilen yonakta hakimiyetler zinanların iş yerlerini ödlerini alıp barışlarını gödövçülük etmegin vaciptiğini yeni bir gedek notadılar. Tevit yolbaşlarına göre ayal gidiler iş yerlerinin milli lüvanslarda olmalı, öyme ya da yağlık takınmalı, saçlarını boyamalı değil. Yasama dırnak koydurmalı değil, dırnaklarını östürmeli değil. Ve yasama kırpık koydurmalı değil. Şeride ayal gıyların saçları öymelerin ya da yağlıkların aşağından köp görünmeli değil. Dinanların saçlarının köp bölüğü öymelerin ya da yağlıkların aşağında olmalı. Şehir hakimliğine geçirilen yığınağa katlaşıcı yolbaşçı düzüme öz garamagynaky işgärler bilen ýonaklary geçirmek we bu meseleleri gozgamak tapşyryldy. Ýonakda türkmen dinanlarynyň aklagyna has köp üns berildi diýip büdjet işgärler aýdýarlar. Sadatlyk radiosu dinanlara değişli çäklendirmeler we köpçülük şäherleri bilen bagly täze talaplar boýunça türkmen abadyny şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Hepdanyň jeminiňli ýardyňyz. Resmi taýdan boýnarynmaýan işsizlik maşgallary bolmagyny dowam etdirýär. Barha köp çağany ýetim goýýar diýip syýnçylar aýdýar. Emma resmi maşgabat soňky 10 ýyllykda döredilen emeli pasport kynçylyklary, siyahat çäklendirmeler netijesinde daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýagdaýyny ýeňilleşdirjek, olaryň ýurduna gelip gitmegini kadalaşdyrjak çäreleri başurmagy howlukmaýar. Netijede häkimiýetleri anamlaryny ýitiren we daşary ýurtdaky çörek kazançylar ýygyma geljek diýse, olaryň gaýdyp ýurtdan çykyp biljegine ynanmaýan enatalar aktivistleriň gurrun bermeklerine görä gelme. Berdi durmuş gaty kyn, iş ýok, işlejek gol şol ýerde. Başarsaň aňyrak git. Ýewropa aşyk gollyp sargy diýerler. Adatlyk bu ýagdaý barada Praga gelen türkmen aktivisti. Şeýle de anonimlik şertinde pikirini aýdan aktivistler, zähmet migrantlary, adatlygyň Türkiýedäki habarçysy bilen söhbetdeş boldy. Adatlygyň studiýasynda öz pikirlerini paýlaşan aktivist migrant meselesiniň çözgüdünü ýurtdaky ykdysady meseleleriň çözgüdünü görýär we aktivistleriniň ýagdaýy üýtgetmän goýmajagyna umyt baglaýanlygyny aýdýar. Studiýadaky söhbetdeşligi geçmeden öň anonimlik şertinde berilen maglumatlara göz aýlalyň.
Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen aktivistleriniň köpüsiniň pikiriçe ýaş heni durmuş gurmadyk adamlaryňna, maşgala guranlaryňna ençe meýilap ýakynlaryny görmän ýat ýylda agyr şertlerde işlemegine olaryň çeken ruh adaplaryny göz ýummak maşgalalaryň bozulmagyna migrantlaryň käwiniň bikanun işleri ahlaksyzlygy ýüdürmegine göz ýummak bolup durýar. Zähmet migrasiýasyna agyr şertler gazanç etmegiden erkegiň ýa aýalyň kyn ýagdaýa düşmegi olaryň ýyzyny zordan güzeran eýlen käwir bireýän bozulan maşgalalary şeýle maşgalalardaky çağlaryň ruh saglygyna agyr zar wuryar diýip aktivistler aýdýarlar. Emma türkmen häkimetleri hökümet tanqidçiläriniň pikiriçe raýatlary zähmet migrasiýasyny terýän ykdysady kynçylyklary, işsizligiň, inflasiýanyň, jinayetçiligiň hakyky derejelerini, döwlet idaralaryna giň ýaýranlygy aýdylýan korrupsiýany, bilim saglyk ulgamyny emele gelen agyr ýagdaýlary resmi taýdan tassyklamagyň deregine uly ösüş sanlaryny çap etmegi dowam etdirýär. Şol bir wagtda türkmen medpugaty daşary ýurtlardaky raýatlarynyň, studentleriniň düşýän kyn ýagdaýlary, jinayetde tutulşy barada çykýan habar görmeliligi salýar.
Uzagy çeken we soň görünmeýän ykdysat kynçylyklar aýdylmagyna görä adamlaryň her hil dertlere ulaşmagyna, biwagt azalyna, jenayeti baş goşmagyna, öz janyny kastetmegine hem alyp gelýär. Emma türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlarda ölenlere de, olaryň maşgalalaryna da himayet etmeýär diýip aktivistler aýdýarlar.
Pulum bolmasa ejeňe kakaňa da gerek däl eken iň iberýän pulum ýetmän soň gelinimi aglap gider ýaly etdiler. Ejemiň ýüzüne gelip bilmän ýeke çağamy atalı ýetim goýdum diýip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen türkmen migrant İstanbuldan telefonda beren gurrunda aýtdy. Söhbetdeşimiziň aýtmagyna görä ejesi bilen aradaky ızgytsyzlyk zerarly bol öý bilen gürleşen güni ýüregi agyryp näçe ýady hem bolsa uzak giýjäni ukusuz geçirýär. Bu diňe meniň ýagdaýym däl, başga da enatasyn zeyrenýänken bizi iş malıdır öýderler ýöne iş malyny hem beýle çemelersen uzak işe yaramaz diýip 30 ýaşlarındaky ýigit aýtdy.
Türkmenistandaky işsizlik diňe erkekleriň däl, aýallaryň hem köpçülükleýin zähmet migrasiýasyna gitmegine, olaryň bir toparynyň durmuşynyň, maşgalasynyň bolmagyna, has agyr ýagdaýa düşmegine alyp geldi. Emma türkmen häkimiýetleri ne migrant erkekleriň ne de migrant aýarlaryň sanyny çap edýär.
Türkiýede habarçymyň hasaplamalaryna görä işsizlik türkmen aýarlarynyň hem köpüsini ozul wizasyz aňsat gelip bolan we iş tapyp bolan ýurtda Türkiýede işlemäge mejbur edýär. Türkmen aýarlarynyň bu ýerde iş tapmak we degişlilikde köprak gazanç etmek mümkinçiligi erkekleriň kagaranyny görnütýn artykmyş diýip olaýdýar. Şol bir wagtda habarçy Türkiýe işlemäge gelen erkekleriň mazdaldygyny, ýöne olaryň durmuş we iş şertleriniň aýarlaryň kagaranyny has agyrdygyny gazançlarynyň bolsa umumyň aýarlaryň kagaranyny azdygyny belleýär. Türkiýede aýarlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler. garralara we sırkowlara iýdege diýerler ýa-da kiçi çağlara ser edýärler. Ýöne bu işleriň hemmet fizikdaýdan gaty agry işler hasaplanýar diýip habarçy Türkiýedäki işbirjiläriň aýlyk töletilýär. İşçisini azar bermäge hem hukugunyň bardygyny ynanýanlyklaryna aýdýar.
Bu hili işlerde işleyen ayarlar günde 10-14 saatlap işleyerler ve köplönç giyicilerine hüşkar olmalı uqudan oyunup işine yetişmeli bolyar. Xabarçymyzyň maglumatyna görä beýle kıyınçylyklara uzak çydap bilmeyen öz durmuşyny aňsatlaşdyrmak ve pul üçin türk söýgüli sebep bolmagy hem de onuň bilen ýaşamagy has yerlikli hasaplayan ayarlar hem az däl. Durmuşyny aňsatlaşdyrmagy çalışan ayarlaryň soňra has çylşyrymly ýagdaýlara düşüp elden ele geçýän halatlary hem bar dip Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň durmuşyny ýakynyň synlaýan habarçymyz gürrüň berýär. Mysal üçin Türkmenistanda resmi taýdan durmuşa çykan we iki çağanyň enesi bolan aýal Türkiýe işlemäge geldi. Emma ol Türkiýedäki durmuşyň kynçylyklaryna uzak çydap bilmedi we yerli maşgalaly bir erkegiň söýgülisi bolup onuň bilen bile ýaşamagy başlady. Şu aralıkta onun Türkmenistan'daki adam sezan edip çağırlarının garaşyanlığını etti ve onun öyüne kaydıp gelmeğini talep etmeye başladı deyip xabarçı sözünü devam ettirdi. Şundan son Türk erkeği bilen yaşayan Türkmen zinani izde alın adamsı bilen ayrılışma kararını geliyar. Emma ol ayrılışmağa razı olmayar. Neticede bu ayalın sögülüsü onun resmi erinin razılığını almazdan ayrılışıp bilmek için aklavçı tutuyar xabarçımızın tasdiklamağına göre ol ayal adamsından resmi yağdaydı. Da ayrılışıp Türkiye'de bir erkek bilen resmi nikahlaşmak ve Türk raýatlygyny almak hyýalyna minýär. Bu maksada ýetmek üçin oňa resmi taýdan öýlenmäge razy bolan garry adam hem tapylýar.
Ýöne Türk erkekleri bilen durmuş gurmak hem işe kıyınçılıkların kutorcaktığını, migrant ayarın öz gönüslüğüne göre yaşap başlayacaktığını asla anlatmayar. Misal için Türkmenistan'ın gelen ayarların yeri ilki bir Türk rayiyeti bilen durmuş kurup sonra ayrılıştı deyip havarçıyımız bu ayarın sonra önünden 10 yaş kişi erkek gülen yaşamağı başlandığını, onun durmuşa çıkmağını teklif etmeğine karışıp gelecekte resmi durmuş kurmak arzu bilen yaşayanlığını gurrun verdi. Emma ol adam bu ayali ne enatası, ne dostları ve kardeşleri bilen tanıştırıya. Hatta özünün işleyen yerini hem gizliğin saklıya. Türkmenistan'da yer olsa bunun bana öğlenmek niyeti hem yok deyip her gün yeni ağlayar, gözyaş ediyar. Havarçımızın gurrun vermeğine göre gurrun edilen ayal bir dükkanını satıcı olup işleyer ve İse köplenç içkili yağdayda geliyar. Elbette bu fakitler Türkiye'de işleyen Türkmenistanlı yağların eklesinin şeyli ağır yağdaylara düşeğenliğini asla anlatmaya. Adatlık gülen söhvette soran adamlar her hili kıyınçılığa karamazdan öz ağrayını saklap bilyen Türkmenistanlı yağların kendini aydiyarlar. Yönü zähmet migrasiýasyna gelen aýarlaryň käwirinin ýüdürýän işleri beýleki illeşlerini gaty gynandyrýar. Şol taýyna käte halal işläp ýören aýarlara da gyýa göz bilen garalmagyna sebäp bolýar diýip anonimlik şertinde gurulýan migrantlaryň biri aýtdy.
Havarçymyň ýene bir maglumatyna görä Türkmenistan akçaglarynyň we adamsyny eklemek üçin Türkiýeye gelen aýarlaryň bir başga bir ýol tapýar. Ol ödetjek hyzmatlarynyň bahasyny aýdýar. We eger erkek razy bolup oňa diýen pulyny berse Türkmenistan erkek bilen birnäçe aý bile ýaşap oňa aýaly hukmyna hyzmat edýär. Soň ol bu hili hyzmaty başga birnäçe Türkmenistanda edýär. Eger bir erkek bilen ýaşap ýörkä başga bir adam oňa jaň edip diýen pulyny tölemäge razy bolsa, ýaşaýan adamyny taşlap başga bir erkegiň ýanyna gidýär diýip habarçymyz. Bu aýal bilen ýaşaýan erkekleriň käwiriniň onuň Türkmenistandaky resmi adamtyny hem tanaýanlyklaryny gurrun berdi.
Şeýle-de Türkiýede kavarçymyz 2019-njy ýylda 12 ýaşly oğlu bilen gelip gazancyny beden satmaga bagly türkmen denany barada gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu aýal hatda eki oğlunyň iň esasy zerurlyklaryny hem üpjün etmeýär.
Ol özüne täze egneşik satın alıp manikür, yüzün dersini becermek, saç düzmek, emeli kirpikler üçin gözellik salonlarına gatnayar. Oğlu bolsa yırtık ayakkabı bilen mektebe gidip öýüne ayaklarını öyledip geliyar. Oğlu täze ayakkab alıp bermegini hayiş etse soňa gygyryp ayakkab üçin pul gazan özüňe zerur zatlary özüň işläp al diýär. Ol oğluna diňe gaýnadylan makaron, ketçup we maýonez berýär. Oğlan mektepte qater vet okayar beyleki çağıları bilen oğuşmayar boş, onun için bir neyse mektep üt köttü deyip xabarçıymız. Şola yağlın oğlan edine urup yola salacak olyanlığını gürrün verdi. Onu qıdıklandırayan yeketek zat erkeklerin yağını müştörlörünün qıdıklanmasını ve ünsünü yitirmezlik üçin ovodan özüne çekici görünüşte bolmağı deyip xabarçıymız sözünün üstünü getirdi.
Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın maşgala kanunçuluğu maşgalanı, eneligi, atalığı ve çağalığı korunmağın devlet kepilliklerinin belirlenilmeğini, şeyle de maşgalanın iktisattaydan öz başlıklığının ve onun ahlak dağlarının hal yağdayının yokorlanmağı üçün şeritlerin dörüdülmeğini kepillendiriyor. Bundan başka bu kanun maşgalada ahlak görülgülerinin putulandırılmağını, Maskalada Atina'nın zekme deyişini maskala borçları ile utkoşturmak için amatlı şeritlerin dörödülmeğini esası vezipelerin bir hükmününe keskitliyor. Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, migrantlar ve maskalılar varadaki söhbetimizi devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly tanımal aktivist Nur Muhammed Anayev Azatlygyň studiýasynda biz onuň bilen Türkiýedäki türkmenistanlylaryň agyr uruhy, fiziki ýagdaýlary barada söhbetde bolýar. Nur Muhammed sözü Türkiýedäki ýagdaýlary gowgulýan bir adam hökmünde, olaryň arasynda ýaşan adam hökmünde, olar bilen iýilsen, gürleşen, görsen, köp gatnaşan adam hökmünde aýtsaňyz. Bile gelýän habarlara görä, şu türkmenistanly migrantlar elbette yurtta kıyınçılıkların daşından öz maskarları bilen katnaşıkta hem ullukan uruh kıyınçılıkları bilen yüzve yüz oluyorlar. Bu yağdayı olsa onların fiziki sağlığını da ullukan tesir ediyor. Hatta kevri yağdaylarda öz canını kastediyen adamların hem bağırdı kaydılıyor. Şeyle havarlar gelip kokuşuyor. Bu topar adam olsa öz maskarlarının bozulunluğunu, buna da bir taraftan kıyınçılıkların sebep olunluğunu, ikinci taraftan olsa şu maskara dahi birek yüreği katnaşığın, birek yüreği sıyılığın yetmeçiliğin sebep bolanlygyny umman bu tupur meselelerin bir yerde utgaşanyny gurrun berýärler. Siz öz gurrun adamlaryňyz, gurluşan adamlaryňyz bilen baglykda şu masalalar esasında gurrun berseňiz, dogrudan migrantlar nähili ýagdaýlar başdan geçirýärler, ruhy ýagdaýlary.
İlki bilen her bir wakanyň düýbünde ykdysady kemçilikler ýatyr. Şonuň esasında da köpsi öz maşgalalarından, öz durmuş ýoldaşlarından, ýan ýoldaşlarından aýrylmak, uzak möhletliğini ödem. Daşar yurtlarda kalmağa mecbur olurlar. Bunun esasında Türkmenistan'ın içindeki iktisadi kıyınçılıklarım, ağzı kayıtların, bakaların yok olanmağı, milli manatımızın hümmetinin kaçmağı elbette adamları şunu iterdi. Yani il arasında onu neyem için daşar yurtlara kayıttınız diyilen sonra o, ilki bilen düğüp dönseresek onu şu Türkmenistan'ın içinde şu yankı aydan sağanak geçen kemçiliklerimiz adamları mecbur etti. Yönü buna karamazdanım, maşkalalar Köpsi inha 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl lap daşar yurtlarda öz maşgalasını görmen, yönü olur gater ötküysap gezip görün, yankı zähmet migrantları var. Ayal maşgala olsun, erkek adam olsun. Olur şöyle izine kayıtacak olunlu, olurun maşgalası, yenatası, hostarları, yok gelme, gelme, berde iş yok, berde kıyınçalık, gelip oturma, işleyin tak, pulu ver, pul kazan, pulu ver, dine şu pul. Abul adamları olin pullona meter görüsleri geliyor küyse yerler maşkalalarını. Onu fikir eden oklarda dinge şol puli ver pul hamala hakkına tutulan gul yağlı öz maşkalalarımız yani bizim enatalarımız hostarlarımız gıynan sağam. Öz çağalarını şey deyip daşar yurtlarda kalmağa mecbur ediyorlar. O likati yanlış düşünce. Pul kazanmalı elbette. Yönü zehmet deyilen zat bir 3 aydan 6 aydan önü gidip gelip duracak olsan zehmet oluyor. Eğer sen yıllap sen daşar yurtlarda işleyen deyip önü maşkalarına zar olup bir aşap verin olsa o zehmet bolana ol sürgün oluyor.
İndistay'da bir mesele var da maşkalı bir virayı kollamak gülen maşkalı oluyor. Bizim kuruluşan adamlarımızın keviri şu öyü can edenimden son neyeçi vaatlap özmal bilinmok sebebi bur topor gip burun gerekmecek gip burun eşdiyen. Men bu tayda bir isleyen pulum galan bilen adam yali çemeleşi yarar bana. Bizim yağdaylarımızda düşünce umurun oklar. Biz olan elbette yağdaylarını biliyaz. Yönü olurum bizim yağdaylarımızı bilseler diyerler. Sunyali yağday var. Neyem çün bu beyle oldu Türkmen en ataları doğrudanım Bihi sada düşünen okmy, ya da öz çağalarına söygüsünü, öz birek güyrege ahlasını, bir mehrivanlığını, raydaslığını yitirdi mi? Ya da bir ulukan ahlas çökkünlüğü emele geldi mi yurtta? Neyen bork geçti bu tayda? Ön maskalılar beyle değil mi kadi yardı Türkmenistan'a?
Hava kıyınansam bunun esası düğününü benim fikrimçe bilimsizlik yatıyor mu kadiyanına. Bilim barıncı yerde durmalı şonşun. Ahlak çok günlüğüm var. Şol öz çağısını ne edip dözü biliyeler kadiyyatsa kavad. 3 yıl 5 yıl görmese de ne tasıyı daşar yurtta işlep yoran olsa çağısı pulun gerek gel ececan gelenin gerek diyeler. Olurum kan ha düşünüklüğü olurum görüsü geliyor. Yönen ha çağısı daşar yurtta en atası Türkmenistan'ın içinde olanını can esteler köplünç en atalar. Çağalarına gelme, intiham işle, angarlıkkan gidip bilsen angarlıkkan git, Avrupa git, yönü berik gelme diyorlar da. Ol gelme diyenin ulan bolan ok ki, ol görüsü geliyor ol, adam diyenin görüsü geliyor. Yani kaydışım yani ol 3 aydan 6 aydan öğüne gidip gelip durmasan, hakikatten hem daşar yurtta uzak vaatla, maşkalağını, hossarlığını, doğun yarlığını görmeyen gezmek ol olur yalan saat değil. Başından geçiren düşünüyor bu datları. Köpüsü başından geçirmeyenler düşünen ok buram. Yani dışarı yurtta, yani şu an Türkiye'de esas anam, enflasyon 200-300 ötürümlerde getiriyor da. Türkiye'de hakikaten anam şu an pul kazanmak kıyın. Ol hem öz cahinin tölevlerini günlük yaşayış çıktacılarından dışarım, sana da pulu verecek ol ya da. Onun hakikaten anam kıyın. Türkiye'nin halkının özü zarin ne yapıyor? Sen yani olur ya yurtta yine de pul kazanıp uğru dövülen olsa gati berekella diyemeli, gati berekella diyemeli. Özüm adam şartlarında da yaşayan okuluş olur. Bir cayda 5-6 olup köplük olup yaşayalar. Yani daracık kvartiralarda. Oğlum yaşayış standartını da kavat gelen ok. Şey deyip kazanıp bir ülkede arasında geliyor mu ödeyiniyse olurum gelme gelme diyeler de. Onu oğlum yanlış mı ka diyenler.
Şimdi sizin fikrinizce bir yerde çıkalığı neymedi olup bilir. Bir taraftan elbette Türkmençülük bir yağdayı kendi taşına çıkarıp aydatam gelen ok adamlar. Öz düşün yağdaylarının utanıyorlar namus ediyorlar elbette. Bu adam duygularını düşünmek olur. İkinci taraftan bir arasında çıra görünmeyen ötük adamlar helak oluyorlar. Bu maskarlar bozuluyor. Çağlar en atasız oluyor. Umman gelecek gün etil ne hili bulur bir yağdaydı diyen bir ulukan soru olma. Ne hili çıkarga görüyorsunuz? Ne hili bulur?
Çıkarga hanım yani şunu görüyorsun. Türkmençülükte bir söz var. Kösenmeyecek olup kösen bir örs değil ya da. Hakikaten şu Türkmenlerimiz kösenmeyecek olup has kösenişli yola giriyorlar. Her vaktam şeyle olup durdu. Aslına teressen en ansade şol çağasını oğlum kıydım seni işle şu taydan köprak pulu ver demek gel görün ya. Yönü aslında ol en kıynıyor şol. Ansade öz yurdumuzu iktisadi, sosyal meselelerin çözgüdünü taraf yıkkın etmeli halk bol. Şol ne edemizde şu yurdumuzu diyorduk biliyaz. Ne edemizde öz yurdumuzu kazanıp öz yurdumuzu eklence edip biliyaz deyip şon üstünde oylanmalıyım şonu taraf yıkkın etmeli. Ol çağanın üstünü yağırnasına bağır problemaları, meseleleri bağır yükü şon üstüne taşlayıp şonu eklence ettirmelerle onu 8 saat işleyip adam şartlarını, adamın birazcık durmuş hali adaylarının has kovrak şartlarını yaşayalım eklence edip biliyen şartına getirmeli. Şey deyip kazanç etmeye fikirlenmeli. Bizimkiler olindiğine gıynen sağlam. Şol var ansat deyip kıyın yola varıp kaytam çağasına zehmet yükünü yüklak gidip oturuyorlar.
Şimdi kevr seyinçiler adatlı radyasyonun anonimlik şartında kuruluşan yerli seyinçiler var, yazıcılar var, jurnalistler var, incirlik tuvarlar var da. Onların kevri elbette kaharlı, halktan öykülü olur. Sebebi yağdayı ütke çok koruyan adamların arkasında hiç kim durmuyor. Halkın özünü hiç saat gerek gel yağdayını hiç kim hiç saat edip bilmez. İnni ön kıyali halkarı kurumaları, beylikler yağdayı ütkedir diyen anans kem kalmadı. Son için bir Türkmen halkı var yatası ve uğurlu diyen fikri öne süreyeler. Sizin öz çıkışlarınızda aydıyanız biz şu işi etmesek biz çağırırmıza kalırız probleman diyen fikri aydıyanız. Bir gedek dinlemde eşittim. Şimdi şu yağda hem ekşeye düşünüklü bir yerde düşünme diye rahat yok bir göreyim abi. Ama ne hem çünür Türkmen cemiyetçiliğine bir araydaşlık döre veren ok. Birek birek araydaşlık ya da kovu fikri araydaşlık. Kendini döre nokta görünen nokta. Kaytayım şahsı düşmançılık diyen yali. Şahsi haramalık diyen yali yağdaylar. Hatı yok oraya çıktı. Bir taraftan şu kıyınçılık sebeple oluyor mu ya da ikinci taraftan şu Türkmenlerin öz medeniyeti, öz derecesi mi ya da bir vakitleyin zat mı?
Benim fikrimçe bizim veren analizimize göre bu bir günlüğü emele gelen zat değil. 30 yıllığın neticesi hasılı şu. Yani geçen 30 yılın içindeki birinci, ikinci ve üçüncü prezidentlerin günlülüğünün bakası şu. Yani şu vakitki bizim adamlarımızın şu adaya gelmeyenin analizini teressek de. Eğer hakikaten halkını, vatanını söyleyen prezidentlerimiz bizim başımızdan geçen bolsa de halkın bir azıcık an düşüncesi östürülüp, şuna uğra bilim teriye verilip, şuna uğra televizyonlarda şuna uğra agitasyalar yürüdülürdü. Ve kıynansa ve mozatlar bulmadı da dine şahsiyet kultunu beygeltmek gali agitasyalar yürüdülün. Çünüm cemiyet izah halli. Cemiyete, cemiyetin arasındaki düşünceler, karşılıklayan fikir arayışlar, diskusyalar televizyonlarda geçirilmedi. Ve men bunu şu geçen 30 yılın neticesi pasaplayan yönü inha şu atkı apozisyanın aktivizmin alıp barayan işinin neticesi olin önümüzdeki 5 yılın devamında görünüp başlar. Çünkü bu hakikatten adamlar ilki korkusunu yenip başlaya, sonra bir boş hoştan geplep başlaya. İlki biz bunları ağzını açma uğruç çok oluyorsa şu doğru geplesin, yanlış geplesin tapağı yok esası. Ağzını var açsın ilki diye. Ondan sonra neyeme geplemelisin, neyeme geplemelisin son kuy 2 çıllıkta yine adamlar ilin önüne çıkıveren, yazgarlı veren özlerini düzeltirler mi diyen. Men umutlu doğruyum açsam, özüme umutlu gelecekte bolur deyip umutlanıyan. Çünkü hakikatten bundan bir yıl önkü yağdayı bilenem, herdeki yağdayı bir değil. Adamlarımızın an düşüncesi, özlerini alp barışları, batır gayılıkları, mertlik görközüşleri, onun yıl geçtikleri tapağı dediye. Elbette önümüzdeki 3 yıl, 5 yılın içinde de bunun neticelerini hükman görkadır.
Ön bir gepinizde siz herki yağdaydınız, netice dediniz. Ama sebepler vardı, gurrun edilmeliydiniz. Eğer yanlışmayan olsam. Siz yine de şu neticeni prezidentlerin üstüne attınız. Ya da şu prezidentin tövrüğündeki adamların üstüne atmak bir önden geleyen yağda elbette. Şahsiyet kultunun üstüne attınız. Şunun birlikte de şahsiyet kultu şert bariyerini döreye diyen bir kır var. Ön aydardılar mesela çünkü ay Sovet devrine yetişen adamlar, koloni devrine yetişen adamlar ölüp kotorsa tazı nesil gelir, tazı nesil tazı durmuş kurur diyen yani fikirler aydardılar. Ama tazı neslin bir topar vekilleri bilen kuruluşu görüyorsun oyun olursa Sovet devrindeki adamların fikirlenişi yarım giyin fikirlenip bilen o. Olur hatta elementar iki sözlümden varat fikrini yazıp bilen adamların katı adalını kaydılıyor. O hocalı vardı gururun edemizde bir gedek sökötteşlik edemizde. Şop kovuçan ekizişi ağırın teknik kadılar vardı düşüncelerin hem cüda petelendiğini aittiniz. Bilimin yıkılmağı alınıp parlayan siyaset neticesinde adamların fikirlenişinin katı pete kaçanını kaydılıyor. İkinci taraftan siz umutlu gururun ediyeniz elbette. Sonku de orada canlanış var fikir aydayan adamlar köpölüyor. Yönü kevr sinçiler fikir aytmakta mesele yok. Fikir aydayan adamlar köpölür yönü fikirlenmekte mesele var diyen fikri öne sürüyorlar. Şu fikirlenmek var arada, fikirlenme östürmek var arada neyime aydıp bilersiniz?
Fikirlenme için ilki bilen adamının özünün garaşsızlığı gerek. İlki bilen adamların özleri birazcık şuna taraf ımtılma, vork özmeli. Ama gel inha bir adam istese İngilizce kursuna yazılıp gidip bir absolut no yani özümün yeni dilimize yakından o doktorun kardeşi olmayan bir dili 6 ayın 1 yılın devamında kurslarına katlanıp öğrenip biliyor. Şunu hıvası bilirse. Yönü neyem çünür? İnha şu da atlarım birazcık hıvası bildirip öğreneyim. Şu neyem olup dur? Geosiyasette neyem olup dur? Yani önüm aydışım yali diktatoru netice halkımızın şu adlara karşılık görkezmeyenliğinden sebep oluyor. Yani şu elbette şu diktatoran neticesini emele getiren halk birazcık şuna olan ımtılmanı özünle energisini tapan ok. Korku var, Türkmenistan'ın içinde basış var, üstesine en atalarımızın rolü var, hükmanı sorutta. Çünkü olur, ne özümüzde ne 40 yaşadık da şu yola baş baş makak. Bize Türkmenistan hükümeti öz hostlarımızın üstü bilen bize basışlar ettirdi de. Men şovat beren cevabım, men dedim 40 yaşıma yetem son. Senin fikrinde ya onun fikrinde yaşamalı. Zat yoktur ha. Adam diyenin 18 yaştan son erkin fikirlenip erkin eline pasport alıp isteyen yurduna gidip durmuşunu yaşap bilmeli 18 yaştan son. Yani bari 20 olsun 20 yaş olsun bize 40 yaş yeten son yine tanı can ettirip ona muna can ettirip inha şol olurum özlerim koşulma, giyirme, çağrısını elinden çekip, ayağından çekip hava. Şu an aktivist olup bir oranı iyileştirmenin köprüsü hatta inatasına karşı olup edecek şu adları. İnatası etmediyse de edecek kaka, edecek Ece. Sen gaytam şolara şey değil, sen gaytam bey değil deyip aşağıdan yok oruyuk neyim hava. Yani bu adları vatandaşlarımız bilmeye gerek. Aktivist olup bir oranı iyileştirmenin köprüsü köp sağdı karşısına alıp dözgölü ediyorlar. Oğlum yağıtı geleceği üçün edil ya, şonu biliyalar. Şu hatlar düzeltilmese de gelecekki nesil ağal ya, gelecekki nesil görüşmeli ol ya. Nesip olsa hemmemiz bilelikte ağzıyılık bilen yener siyan umidimiz bağır.
Hormatlı dinleyiciler, bir Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayif'in fikri. Eyhem Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar. Türkmen zehmet migrantlarının kıyın yağdayı. Bodulyan maskalıları var da sizden akili fikir karayışlar var. Bir de bu arada fikirlerinizi yazın, telefon edin, tecrübelerinizi paylaşın. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.